Ajutați pe sfinți când sunt la nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Aveți același simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Amin. Suntem în acea secțiune a Epistolei către Romani care ne arată cum trebuie să trăim dacă într-adevăr am cunoscut îndurarea lui Dumnezeu, dacă am ajuns mântuiți. Pot să spun cu certitudine că o persoană care a ajuns mântuită prin credința în Domnul Iisus Hristos experimentează o schimbare în felul de viață. Dacă am experimentat îndurarea lui Dumnezeu, viața noastră trebuie să se schimbe radical. Biblia spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Sunt acele câteva îndemnuri în acest capitol pe care apostolul le îndeamnă. În primul rând ne îndeamnă să ne aducem trupurile ca o jertfă vie, să ne punem pe altarul lui Dumnezeu, să spunem Domnului, Doamne, îți aparțin, ființa mea îți aparține ție, m-ai mântuit, de acum vreau să fiu al tău. Și un credincios, dacă e mântuit și n-a făcut încă acest pas să spune, Doamne, îți aparțin și trupul meu este o jertfă vie, înseamnă că n-are recunoștință pentru Mântuitorul. Vă îndemn, dar pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile ca o jertfă vie, spune apostolul Pavel. Din momentul mântuirii nu mai suntem ai noștri, ci aparținem Domnului. Și de aceea Domnul așteaptă să ne aducem pe noi și ne ca o jertfă vie. În altă traducere se spune așa, aceasta va fi din partea voastră o cuminte slujbă duhovnicească. Pavel ne îndeamnă să nu ne lăsăm apoi modelați de lume, ci să ne transformăm tot mereu prin înnoirea minții noastre după chipul Domnului Iisus Hristos. Urmează apoi îndemnul la slujire. Întâi este predarea noastră. În al doilea rând este transformarea noastră tot mai mult după chipul Domnului și în al treilea rând este slujirea la care suntem chemați. Pentru a sluji, am văzut data trecută că este necesar să cunoaștem măsura credinței pe care ne-a dat-o Dumnezeu fiecăruia, să ne evaluăm corect. Numai credinciosul se poate evalua corect și suntem chemați fiecare din noi să ne evaluăm corect care e măsura de credință pe care ne-a dat-o Dumnezeu fiecăruia și să slujim în acord cu măsura de credință. Este necesar să ne cunoaștem locul în trup. Credincioșii sunt un trup și fiecare trup este format din mai multe mădulare și fiecare mădulare are o slujbă. Nu există credincios în trupul bisericii care să n-aibă o slujbă pe care Dumnezeu i-a dat-o. Totdeauna întrebăm pe cei care se fac membri, care e locul pe care crezi că Dumnezeu ți-l dă în trupul bisericii? Care e slujirea la care crezi că Dumnezeu te cheamă? Unii zic, nu știu, alții spun la lucrul acesta. Celor care nu știu le spun, reveniți înapoi și stați de vorbă cu noi, cu prezbiterii, să găsim locul pe care Dumnezeu, funcția pe care Dumnezeu are în trup pentru voi. Și după ce ne cunoaștem locul, este necesar să cunoaștem darul ce îl avem. Așa putem sluji. Vreau să te întreb, cunoști aceste trei lucruri? Cunoști măsura de credință pe care ți-a dat-o Dumnezeu? Știi să te evaluezi corect? Știi locul pe care ți-l-a dat în trup? Și cunoști darul pe care l-ai ca să poți să-ți împlinești slujba, funcția în trup? După menționarea fiecărui dar, Pavel ne îndeamnă să exersăm darul respectiv cu toată inima, cu dedicare. Dar îndemnurile nu se opresc aici. Acum apostolul introduce în discuție lucru cel mai esențial în slujire. Cred că am înțeles cu toții că este important să slujim, că de aceea am fost mântuiți și așezați în trupul Domnului Iisus Hristos, de aceea Dumnezeu ne-a dat un dar fiecăruia și o măsură de credință și ne-a dat un loc în trup, o funcție, ca să slujim. Pavel introduce acum în discuție lucrul care este cel mai esențial în slujire. Care este acest lucru atât de esențial? Să știți că nu este iscusința, nu este abilitatea în slujire, nu-i dăruirea în slujire, nu-i sacrificiu în slujire, nu-i perseverența în slujire, oricât de importante ar fi acestea. Care e ingredientul atât de necesar în slujire, atât de esențial despre care apostolul vorbește aici? În altă parte, apostolul spune că fără acest ingredient, toată slujirea noastră, indiferent cât este de mare, indiferent cât e de importantă, indiferent cât este de impresionantă, indiferent cât este de jertfitoare, toată slujirea noastră, dacă nu are acest ingredient, n-are nicio valoare. Care este lucrul atât de important în slujire? Acest lucru este identificat de Apostolul Ioan ca fiind dovada nașterii noastre din Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a identificat acest lucru ca fiind semnul autenticității ucenicilor săi. El a spus, toată lumea va cunoaște că voi sunteți ucenicii mei, dacă. Și cred că fiecare ascultător al cuvântului deja a identificat lucrul cel mai important în slujire. Este dragostea. Domnul Iisus spune să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Apostolul Pavel spune, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare, un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele, toată știința, aș avea credință așa încât să muți și munții, dacă n-am dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, ajung la jertfă supremă. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor și n-am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Și Apostolul Ioan adaugă, cine născut din Dumnezeu iubește. Și cine nu poate să iubească, înseamnă că nu-i născut din Dumnezeu. Pavel nu poate concepe să vorbească despre slujirea creștină, despre darul, despre slujbe, fără a introduce în discuție dragostea. Și ori de câte ori vorbește despre slujirea noastră, despre darurile ce le avem pentru a sluji, apostolul ajunge cu discuția la dragoste. Gândiți-vă la 1 Corinteni. În capitolul 12, apostolul vorbește despre faptul că noi suntem un trup. Fiind un singur trup, suntem multe mădulare, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Vorbește despre diversitatea slujbelor ce le avem, despre diversitatea darurilor. Apoi vorbește despre marea cerință de a sluji în dragoste. Și un întreg capitol este dedicat în această epistolă cerinței de a ne sluji unii pe alții în dragoste. La fel procedează și în Romani, în capitolul 12. După ce introduce subiectul slujirii, și acum suntem convinși că trebuie să slujim, el trece la cerința de a sluji în dragoste. Și dimineața aceasta avem fiecare ocazia să ne verificăm, nu doar dacă avem o slujire, ci mult mai important, să ne verificăm dacă avem dragoste în slujire. Paragraful care l-am citit este dominat de subiectul dragostei. Aici nu este vorba de orice dragoste, ci de dragostea divină, acea dragoste pe care numai Dumnezeu o poate manifesta, dragostea agape. Pavel a vorbit despre această dragoste anterior în epistola sa. În capitolul 5 cu 8 ni se spune, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că l-a jertfit pe Fiul pentru noi pe când eram păcătoși. Această dragoste nu a început doar o lucrare pentru noi, ne-a salvat din păcat, ne-a șters păcatele, Fiul a fost dat să moară pentru noi. În dragostea lui Dumnezeu a început o lucrare pentru noi, dar datorită dragostei care o are Dumnezeu, va duce la sfârșit această lucrare. Și Apostolul Pavel spune în capitolul 8 din Romani, nimeni, nimic, niciun lucru, de sus, din cerul, de jos, de pe pământ sau de sub pământ, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a iubit și l-a dat pe Fiul, dar în dragostea lui Dumnezeu duce mântuirea până la capăt. Aceasta e dragostea divină despre care Pavel vorbește și despre care spune că a fost turnată în inimile noastre. Adică orice credincios are dragostea lui Dumnezeu turnată în viața lui. Dacă cineva spune, eu nu pot să iubesc, e un mincinos, dacă e creștin, dacă e mântuit. Pentru că Dumnezeu a turnat dragostea lui în fiecare din noi, a turnat-o, ne-a inundat cu această dragoste. Totul este să lăsăm ca Domnul Iisus Hristos să se manifeste în noi și să iubească pe alții prin noi. Dumnezeu așteaptă nu doar să fim beneficiarii dragostei Lui, ci să fim subiecți care să trăim această dragoste în relație unii cu alții. Pavel spune, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Dragostea este esența slujirii creștine. Capitolele 12 până la 15 conțin un îndemn să lăsăm această dragoste să dea consistență relațiilor noastre. Paragraful nostru, să știți că nu este un amestec așa de îndemnuri disparate, fără niciun fel de legătură între ele, îndemnuri variate, ci este o descriere a dragostei în acțiune. Sunt arătate aici 12 trăsături ale dragostei, 12 caracteristici, 12 moduri de manifestare ale dragostei. Să privim succint la aceste 12 trăsături sau manifestări ale dragostei și așa cum spunea fratele, să ne analizăm. Sunt prezente în viața noastră sau nu sunt prezente? Prima caracteristică pe care Pavel o menționează aici este sinceritatea. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fără ipocrizie. Dragostea trebuie să fie sinceră. În societatea greacă, actorul era numit un hipocrites. Și de aici avem cuvântul ipocrit. Și actorul intra pe scenă și își punea o mască pe față și își prezenta rolul. Și apoi lăsa masca la o parte și lua altă mască pe care o punea pe față și prezenta al doilea rol, și al treilea, și al patrulea. Și oamenii au numit pe actori hipocrite. Și de aici cuvântul ipocrit a ajuns să aibă înțelesul de unul care are multe fețe, unul care e nesincer. Și Pavel spune, dragostea voastră a credincioșilor trebuie să fie fără ipocrizie, trebuie să fie sinceră, fără prefăcătorie. Dragostea creștină nu este un element din lumea teatrului, un lucru mimat, un lucru jucat. Cel mai trist lucru este ca biserica să ajungă o scenă de teatru în care jucăm roluri. Și unul din rolurile pe care vrem să-l jucăm este că avem dragoste unii pentru alții, dar în definitiv nu avem dragoste. Dragostea e cu prefăcătorie. Să pretindem că suntem născuți din Dumnezeu, să pretindem că suntem ucenici, să pretindem că iubim, dar să avem o dragoste prefăcută, lipsită de sinceritate. Dragostea e suma virtuților, le însumează pe toate. Ipocrizia este suma viciilor, le însumează pe toate. Și ce groaznic este să mimăm dragostea, să fim prefăcuți, să pretindem că iubim când nu o facem. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Prima caracteristică a dragostei, sinceritatea. A doua caracteristică enumerată de apostol este discernământul. Fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Dragostea autentică face distinție între bine și rău. Dragostea urăște răul și nu se bucură de nelegire, spune apostolul Pavel. Are oroare de rău. A nu iubi pe alții, dacă sunt credincioși, și a nu iubi pe frații mei, acesta este un rău. Și de acest lucru ar trebui să ne fie groază. Să ne fim bine de bine de Dumnezeu care este dragoste. Dragostea are discernământ. Știe ce este bine pentru alții și urmărește binele altora. Și dragostea știe ce este rău. Și dragostea nu stă inactivă în fața răului. Urăște răul. Fie vă groază de rău. Aveți oroare de rău. Urâți răul. Acesta este înțelesul afirmației. Și cine nu urăște răul, să știți că nu iubește cu adevărat. Refuzul de a condamna răul sau tolerarea răului atunci când avem puterea să facem ceva este dovada lipsei dragostei. Dragostea are discernământ. Cunoaște ce e rău, cunoaște ce e bine, urăște răul și urmărește binele. Frații mei, urmărim noi ce-i bine pentru fiecare din cei pe care Domnul ne-a pus să fie frați ai noștri, surorile noastre? Sau ne bucurăm să le facem rău? Acolo nu-i dragoste. Dragostea nu se bucură de nelegire, de rău. Dragostea se bucură să facă bine. Cunoaște ce e rău, ocolește rău, urăște răul și iubește binele. Să ne fie groază de rău, să ne lipim tare de bine. Discernământul. A treia caracteristică, dragostea are afecțiune. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Și termenul pentru tradus aici cu verbul iubiți-vă are înțelesul de să aveți afecțiune naturală, ca în familie unii pentru alții. Și de aceea apostolul spune iubiți-vă, aveți afecțiune cu o dragoste frățească. Afecțiunea este un lucru natural pentru copiii lui Dumnezeu. O altă traducere ar putea spune fiți devotați unii altora în dragoste frățească. Biserica trebuie să fie o familie, frați și surori. O familie fără dragoste ne știm că se dezbine și nu poate subzista. Și o biserică fără dragoste la fel nu poate să subziste. Și Pavel spune că dragostea autentică are afecțiune. Poți să-l vezi pe fratele și îl vezi cu afecțiune? Îl privești așa cu dragoste frățească? Sau nu poți să-l vezi bine? Te înșel că ești născut din Dumnezeu. Te înșel când tine se manifestă dragostea lui Dumnezeu. Dragostea are afecțiune. Fratele meu, sora mea, dacă ești frate, dacă ești soră, iubește ca frate. Asta spune cuvântul. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Următoarea caracteristică a dragostei este că cinstește pe alții. În cinste, fiecare să dea întâietatea altora. Dragostea se manifestă în cinstire reciprocă. Și versetul acesta poate fi tradus în mai multe feluri. O traducere ar fi cinstește pe alții mai mult decât te cinstești pe tine. O altă traducere, să vă întreceți unii pe alții în acordarea cinstei. Ce lucru minunat ar fi ca în biserică fiecare să se întreacă unul pe altul în acordarea cinstei. Dacă noi am trăit ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune, biserica ar fi o realitate total schimbată. Cornelescu a tradus în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Vedeți, dacă fiecare am vedea în fratele nostru pe Domnul Iisus Hristos, atunci ne-am cinstit mai mult unii pe alții. Dragostea cinstește pe alții. Vă spun un lucru din viața personală. Există frați aici, există surori, avem relații, așa. Bineînțeles că trebuie să existe relații, nu putem, ne ciocnim fiecare zi unul de altul, dar observ că unii frați întotdeauna îmi spun: frate Daniel, și se adresează respectos cu pluralul. Și am îndemnat: nu trebuie să-mi spuneți dumneavoastră. Nu acceptați sfatul ăsta și întotdeauna îmi vorbesc dumneavoastră. Eu vreau să spun că oamenii aceștia mă obligă și pe mine să cinstesc, să apreciez, să răspund cu cinste. Dragostea, spune Apostolul Pavel, cinstește pe alții. Manifestă respect reciproc. Frați și surori, să lăsăm ca dragostea pe care Dumnezeu a turnat-o în inimile noastre să se manifeste în acest respect reciproc. Altă caracteristică a dragostei este râvna. Și Apostolul Pavel spune: în sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Dragostea are râvnă, are entuziasm în tot ceea ce face. Râvna este un lucru extrem de bun atunci când este însoțită de cunoștință. Dar râvna este un lucru extrem de dăunător atunci când este lipsită de cunoștință. Și Apostolul Pavel despre evrei spune: fraților, vă mărturisesc că ei au râvnă, dar fără pricepere, fără cunoștință. De ce credeți că, în primul rând, Pavel spune că dragostea discerne între ceea ce e bine și ceea ce e rău? Și apoi spune că dragostea e plină de râvnă, plină de sârguință. Mai întâi trebuie să experimentăm această dragoste, acest aspect al dragostei care face deosebire între bine și rău. Și apoi suntem plini de râvnă pentru bine. A fi plin de râvnă fără a fi în stare să discernem între bine și rău este o catastrofă. Dragostea nu numai că distinge între bine și rău, dar urmărește cu râvnă binele, e plină de râvnă. Opusul râvnei este delăsare, este lenevia, este lipsa de entuziasm. Și acolo nu-i dragoste, frați și surori. Dacă în slujirea mea manifest delăsare, lenevie, lipsă de entuziasm, înseamnă că acolo nu-i dragoste. Când există dragoste, nimeni nu mă poate opri de la a sluji cu entuziasm, cu râvnă, cu bucurie. Cum este slujirea noastră? Să fim conștienți că atunci când ne slujim unii pe alții, de fapt slujim Domnului. După ce Pavel spune: în sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, spune: slujiți Domnului, fiți conștienți că slujiți Domnului. Frați și surori, așa de ușor pierdem din vedere că atunci când ne slujim unii altora, slujim Domnului. Și eu nu slujesc altora ca să am recunoștința lor, ca să am recompensa lor, ca să am răsplată din partea lor. Eu slujesc altora pentru că vreau să slujesc Domnului. Și dacă sunt conștient că slujesc Domnului, pot să slujesc cu râvnă, cu entuziasm, indiferent cum e primită slujba mea. Indiferent cum e primită slujba. Pentru că știu că slujesc Domnului. Dumnezeu să ne facă conștienți de acest lucru. Dragostea manifestă râvnă și entuziasm în slujire. Următoarea caracteristică este răbdare. Dragostea are răbdare. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în ecaz. Stăruiți în rugăciune. Orice slujire, frați și surori, să știți că necesită răbdare. Și nicio slujire nu poate fi îndeplinită bine. Și Pavel spune lui Timotei: împlinește-ți bine slujba. Nici o slujire nu poate fi îndeplinită bine dacă nu e însoțită de răbdare. Și de multe ori acest lucru ne lipsește. Dar Pavel spune că dragostea are și această caracteristică a răbdării. Dragostea, spune în 1 Corinteni 13, este îndelungă răbdătoare, este plină de bunătate. Vedeți, răbdarea verifică dragostea noastră. Dacă am răbdare, am dragoste. Dacă n-am răbdare, înseamnă că nu am dragoste, sunt lipsit de dragoste. Dragostea poate să aibă răbdare pentru că are o nădejde. Și de aceea Apostolul spune: bucurați-vă în nădejde. Orice s-ar întâmpla, ori prin ce împrejurări trecem, oricât de dificile, Apostolul Pavel spune să fim răbdători în ecaz și să ne bucurăm în nădejde. Avem o nădejde că totul se va sfârși cu bine, că într-o zi Domnul nostru ne va răsplăti pentru fiecare slujire. Avem o nădejde, de aceea putem să fim răbdători și de aceea putem să stăruim în rugăciune, pentru că avem o nădejde. Dragostea are răbdare. Bucurați-vă nădejde, fiți răbdători în acasă, stăruiți în rugăciune. Și dacă, frați și surori, suntem lipsiți de răbdare, să rugăm ca Dumnezeu să facă dragostea noastră să fie autentică. Să acceptăm dragostea pe care o turnat El în inimile noastre și să o manifestăm în relație une cu alții prin răbdare. Să ducem aminte câtă răbdare a avut Dumnezeu cu noi și câtă răbdare are Dumnezeu cu noi. Este un cântec pe care îl cântă cei mici, că Dumnezeu a creat lumea în 6 zile. Dar când e vorba de mine, un credincios încă lucrează la mine. Încă lucrează. Încă lucrează. Și concluzia cântării era: cât de răbdător trebuie că e Dumnezeu dacă a terminat o lume în 6 zile și în viața mea lucrează de ani, de zile. Cât de răbdător e Dumnezeu cu mine și cu tine. Nu se cuvine să avem și noi răbdare unii cu alții. Nu se cuvine să manifestăm dragostea pe care Dumnezeu a turnat-o în viețile noastre în relație unii cu alții. Următoarea caracteristică: dragostea are generozitate. Se manifestă cu generozitate. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Și terminul ajutați înseamnă împărțiți ceea ce aveți cu cei care sunt în nevoi. Aceasta înseamnă părtășie și aceasta e dragoste creștină, frați și surori. Biblia spune: dacă vezi pe fratele tău că e lipsit lângă tine și îi spui doar du-te și Domnul să te binecuvinteze, cum rămâne în tine dragostea lui Dumnezeu? Ce dragoste e aceea care nu poate să împartă cu cel de lângă tine codrul de pâine? Sau casa, acoperișul, sau haina, sau timpul? Poți mânca liniștit când fratele tău știe că n-are ce mânca? Poți să te îmbraci liniștit cu hainele la magazinul cel mai scump când știi că alții n-au nicio haină? Și poți dormi liniștit când fratele tău n-are un pat? Pavel ne spune că dragostea se manifestă în generozitate față de cei care sunt în nevoie. Cine are 2 haine, spune cuvântul, să dea una și celui ce n-are. Asta e dragoste, fraților. E simplu. Asta e dragoste. Dragostea nu numai că se manifestă în generozitate, dar se manifestă și în ospitalitate. A 8-a trăsătură. Fiți primitor de oaspeți. Primitor de oaspeți. Casele noastre trebuie să fie deschise întotdeauna pentru alții. Știți acest lucru? În mai multe locuri, Apostolul Pavel și alții ne îndeamnă să fim primitori de oaspeți. Pentru că niciodată nu știm pe cine găzduim. Dar noi știm pe cine găzduim. Domnul Iisus a spus: am fost gol, am fost flămând și n-am avut adăpost. Și ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unia dintre cei mai neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. A primi în casă pe cineva înseamnă al primi pe Domnul Iisus Hristos. Și Pavel Apostol spune: unii fără să știe au găzduit pe îngeri. Dar noi citim în Vechiul Testament că acei îngeri a fost însuși Domnul nostru, prezența Lui. Primirea de oaspeți. Unii și închipie că acum nu-i mai nevoie să ajutorăm pe alții și nu-i mai nevoie să primim în casele noastre pe alții. Aici în America fiecare e bogat, fiecare are casă și mai departe, nu-i nevoie. Și concepția asta s-a răspândit. Am fost prin biserici americane și ei zic așa: frate, ți-am făcut rezervație la hotel. E mai bine și pentru dumneata și pentru noi. Și nu e nimic, ia, adevărat. Dar când doi vin împreună și stau împreună și mănâncă împreună și se roagă împreună, nimeni nu poate să spună ce binecuvântare acolo. Frângerea pâinii, spune cuvântul, ochii lor s-au deschis, l-au cunoscut. Binecuvântarea trăim în prezența unii, în prezența altora, a împărtășit lucrurile pe care le avem. Dragostea se manifestă în acest fel. A fost în altă familie de americani și a spus: frate, după ce am predicat în biserică, zice, puteți să stați la masă cu noi sau vă dăm un cec să mergeți la restaurant. Și am zis: mulțumim, luăm cecul, că am înțeles. Nu-i mai nevoie de ospitalitate asta. Și comentatorii zic: îndemnul ăsta era pentru vremea aceea când Pavel trăia și când mergeau din oraș în oraș și zice, erau hanuri de acelea rău famate, credincioși nu puteau să stea acolo sau nu erau hanuri într-o... Atunci, da, era normal să deschidă casa pentru credincioși. Și astăzi este aceeași cerință, că dacă ne iubim unii pe alții, ne deschidem casele unii pentru alții. Și primim cu bucurie în familiile noastre pe alții. V-am spus altă dată că Dumnezeu binecuvintează enorm casele care se deschid. Ioan Marcu.
A fost acel tânăr care a trăit în preajma Domnului Iisus Hristos și care a fost cu el și în Ghețiman și a lăsat haina și a fugit. Și cuvântul ne spune că în casa lor era părtășia primei biserici. În casa lor. În casa lor a venit Petru, în casa lor a venit Ioan, în casa lor a venit Iacov, în casa lor a venit apostolul Pavel. Și Marcu a ajuns să fie un evanghelist și probabil primul care a scris Evanghelia. Primul pe care Dumnezeu l-a pus să pună în scris. Viața Domnului Iisus Hristos. Părtășia cu acei oameni l-a binecuvântat pe Marcu. Când ne deschidem casele pentru alții și vin alți credincioși în casele noastre, familiile noastre sunt binecuvântate. Când știm să ne închidem și să ne izolăm, ne refuzăm binecuvântările. Dragoste înseamnă a primi pe alții în casă. Și vreau să spun că termenul nu înseamnă primirea doar a credincioșilor în casă. Termenul înseamnă să primești pe oricine. Termenul este filoxenia. Filos este iubitor de xenos, înseamnă străin. Trebuie să iubim pe străin și să deschidem ușa să găzduiască în casa noastră. Vedeți, de la dragostea de frați trebuie să ajungem la dragostea de oameni. Că nu suntem credincioși cu adevărat dacă iubim numai pe cei ce ne iubesc. Numai pe cei care avem un profit din faptul că manifestăm dragoste pentru ei. Trebuie să iubim și pe străinul de pe urma care nu avem niciun folos. Trebuie să ne deschidem casele pentru alții. Și îndemnul lui Pavel este nu doar să manifestăm ospitalitate, ci să căutăm ospitalitatea, să urmărim ospitalitatea. Câți dintre noi căutăm așa duminica să vedem cine-i nou în biserică ca să-l ducem în familie? Câți ne uităm peste cei prezenți să vedem cine este prima dată aici, are unde să meargă, n-are, vrea să vină la mine. Asta e dragoste. Dragostea se manifestă în ospitalitate. Și apoi, următoarea caracteristică este bunăvoința. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc și binecuvântați și nu blestemați. E dragostea de frați, să ajunge la dragostea de străini și apoi să ajunge la dragostea pentru oponenți încă o treaptă. Dragostea de frați, iubire de oameni și iubire pentru cei care ni se opun și ne persecută. Binecuvântați pe cei ce vă persecută. Binecuvântați și nu blestemați. Vedeți, binecuvântarea este binele urmărit de dragoste. Blestemul este răul ocolit de dragoste. Binecuvântarea este să dorim binele altora și blestemul este să dorim răul altora. Și dragostea are bunăvoință și dorește binecuvântarea altora, indiferent că sunt dușmani sau sunt prieteni. Și asta, dacă v-ar pune ceva să spuneți cu mâna pe inimă, când îi se întâmplă un rău celui care mă dușmănește sau celui pe care nu-l văd cu ochi buni, mă bucur sau mă întristez? Pot să vă spun cu toată sinceritatea, ori de câte ori am auzit că i s-a întâmplat ceva rău unia care nu mă vede bine, am zis, Doamne, dă-i binecuvântarea, nu lăsa necaz, nu lăsa la disperare, ai milă. Dragoste are bunăvoință. Asta e tema din predica de pe munte. Binecuvântați pe cei ce vă blastă, rugați-vă pentru cei ce vă fac rău. Și unii spun, realitățile acestea sunt doar pentru mileniu, nu sunt pentru acum. Dacă nu trăim așa cum ne cere cuvântul Dumnezeu, înseamnă că dragostea lui Dumnezeu nu e o realitate în viața noastră. Ce lucru neobișnuit face, spune Domnul Iisus Hristos, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, salutați numai pe cei ce vă salută, faceți bine numai celor ce vă fac bine. Creștinul trebuie să fie deosebit. Și dragostea este un lucru deosebit. Dragostea este dragostea din Dumnezeu. Se manifestă prin bunăvoință față de cei care ne fac rău. Dragostea apoi are simpatie. Simțiți unii cu alții. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Dragostea are simpatie. Simțește cu alții. Și dacă alții se bucură, dragostea se bucură cu ei. Și dacă alții plâng, dragostea plânge cu ei. Dragostea nu stă deoparte de bucuriile altora și nu stă deoparte de necazul altora. Există o solidaritate care caracterizează pe cei credincioși și aceasta datorită dragostei pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Și numai un credincios, să știți, numai un credincios poate să se bucure de bucuria altora când el n-are bucurie. Și numai un credincios poate să se întristeze împreună cu altul când el n-are întristare. Pentru că asta e dragostea adevărată din Dumnezeu. Dragostea are simpatie. Simțesc cu alții. Dragostea se manifestă apoi în armonie. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Înțeles, este să gândiți la fel, să fiți în armonie unii cu alții. Numai cine are mintea înnoită, să știți că poate să trăiască în armonie. Numai cine are gândul lui Hristos, poate să trăiască în armonie. Și îndemnul acesta la armonie nu are nicio valoare, fraților. Dacă n-am trecut pe la versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Când ne-am înnoit mintea prin cuvântul lui Dumnezeu și l-am absorbit în ființa noastră, putem să gândim în același fel și putem să trăim în armonie. Nu poți pretinde unuia care nu-și înnoiește mintea zilnic cu cuvântul Dumnezeu să fie în armonie cu credincioșii, pentru că nu poate. El are ideile lui și are concepțiile lui și are teoriile lui și stă cu ele până moare. Numai cine se lasă transformat de cuvântul lui Dumnezeu, înnoirea minții, poate să trăiască în armonie cu alții. Și apoi dragostea se manifestă în umilință. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu umblați după pozițiile înalte, după lucrurile care sunt apreciate de alții. Domnul Iisus ne-a spus întotdeauna să ne așezăm pe ultimul scaun. Să nu umblăm după locurile din tâi. Și spune, rămâneți la cele smerite. Foarte mulți comentatori spun că cele smerite sunt de fapt cei smeriți. Pentru că întotdeauna cuvântul Noul Testament se referă la oameni, nu la lucruri. Rămâneți împreună cu cei smeriți, adică asociați-vă cu cei smeriți. Cei mândri, aceia nu pot să se smerească, aceia strică armonia, aceia cauzează divizări și îndemnul este asociați-vă cu cei smeriți, rămâneți la cele smerite. Cei ce au dragoste, să știți că se vor asocia cu cei smeriți. Care e concluzia? Fratele spunea să bifăm fiecare. Câte din acestea le avem? Sunt 12 trăsături ale dragostei autentice. M-aș bucura dacă ai merge acasă și ai lua cuvântul lui Dumnezeu și n-ai fi un ascultător uituc și ai începe să bifezi. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Mă prefac că iubesc pe alții sau iubesc cu adevărat. Fie vă groază de rău, lipsiți de tare de bine, urmăresc binele altora. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Am într-adevăr dragoste frățească în relație cu alții. Cinstesc pe alții mai mult decât pe mine. Sunt fără râvnă, sunt plin de râvnă în slujire. Sunt răbdător, ajut, sunt generos cu alții, primesc în casa mea. Sunt mărinimos, binecuvântesc pe cei ce mă prigonesc. Mă bucur cu cei ce se bucură, plâng cu cei ce plâng. Trăiesc în armonie cu alții, mă asociez cu cei smeriți. Fratele Ioanida are o poezie în care vorbește despre felul în care Dumnezeu a organizat universul, ordinea, frumusețea, armonia care domnește și spune el pentru cine e cu tare și cu tare și cu tare lucru, pentru cine ar fi toate aceste lucruri dacă n-ar fi mintea omului care se observe și care se dă laudă Creatorului. Și spune, dacă poți ieși afară și poți să te uiți la o floare și la toată armonia, la toată gingașia care există în natură și nu ești impresionat, spune atunci, pune-ți inima pe ilău și sparge-o cu o altă, că n-ai nevoie de ea, nu-i bună de nimic. Și cere Dumnezeu să-ți dea altă inimă. Acum vreau să te întreb, frate și surori, dacă în fața acestor cerințe ale cuvântului putem să rămânem impasibili și să nu ne deranjeze că nu trăim așa dragostea lui Dumnezeu, pot să spun atunci, cu toată ce dunea, scoateți inima și arunc-o, sparge-o, că inimă împietrită și inimă veche și nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu și nu te mai considera credincios. Și spune ca David, zidește în mine, Dumnezeule, o inimă curată, un duh nou și statornic, pentru că numai cei care iubesc sunt născuți din Dumnezeu. Numai cei care iubesc pot să slujească. Și numai cei care iubesc pot să demonstreze lumii că sunt ucenicii lui Hristos. Și mă rog pentru mine și pentru noi toți ca Dumnezeu să ne facă într-adevăr să ne iubim unii pe alții. Amin.